Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Din sumarul Europei Libere în direct de la această oră vă propunem animozitățile dintre președintele Băsescu și premierul Tăriceanu, noile legi ale securității naționale pe site-ul președinției supuse dezbaterii publice, România și Bulgaria la poarta Uniunii Europene și tot în pagina internațională despre schimbările de personal preconizate la Casa Albă în Statele Unite. Pentru început însă, buletinul de știri al zilei, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
În lunca Dunării, 10.000 de locuitori din 4 localități doljene ar putea fi evacuați din calea inundațiilor. După o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, ministrul de interne Vasile Blaga a spus că sătenii din Bistreț, Dunăreni, Măceșul de Jos și Gighera au fost alarmați încă de astă noapte și vor fi evacuați la nevoie spre Bârca, Bechet și Segarcea. Autoritățile spun că au pregătit deja spații de cazare și alimente. În satele Rast și Negoi au fost inundate în ultimele 3 zile aproape 800 de case. Potrivit agenției Mediafax, astăzi urmau să plece din Rast ultimii 100 de locuitori rămași după prima evacuare. La Negoi au fost evacuate luni 400 de persoane, iar astăzi încă 80. Președintele Traian Băsescu a condamnat atacul sinucigaș de ieri de la Tel Aviv, în urma căruia și-au pierdut viața ieri și două femei din România. În afara atentatorului, în explozia produsă la un restaurant de lângă autogara veche a orașului, au murit 9 persoane, iar alte câteva zeci au fost rănite. Revendicat separat de două grupări militante palestiniene, atacul a fost condamnat în lumea întreagă. Gruparea Hamas, aflată la guvernare în teritoriile palestiniene, l-a numit însă un act de autoapărare. În replică, guvernul israelian a anunțat că va revoca permisele de ședere ale unor lideri Hamas din Ierusalimul de Est, dar nu va lansa vreo operațiune militară de pedepsire. Un membru al Congresului American va cere sprijinul Uniunii Europene pentru deblocarea înfierii unei fetițe din România de către o familie din Statele Unite. Potrivit agenției Associated Press, republicanul Jeb Bradley din New Hampshire va vizita instituțiile europene de la Bruxelles și va încerca să discute și cu ambasadorul României la Uniunea Europeană, Lazar Comănescu. Împreună cu Bradley vor călători în Europa soții Schaffs, care încearcă de 4 ani să adopte o fetiță pe nume Natasha. Înfierea ei a fost oprită după impunerea de către România a moratoriului asupra adopțiilor internaționale în 2001 la presiunea Uniunii Europene. Rusia a cerut din nou rezolvarea crizei provocate de programul nuclear iranian prin mijloace diplomatice. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin.
Мы убеждены, что силовыми или санкционными методами
Suntem convinși că nici sancțiunile, nici folosirea forței nu pot înlătura îngrijorările comunității internaționale legate de programul nuclear iranian. Iranul a anunțat recent că a îmbogățit în premieră uraniu, iar în presa occidentală au apărut informații potrivit cărora Statele Unite ar avea un plan de intervenție militară împotriva Teheranului. Iranul susține în continuare că programul său nuclear are scopuri pașnice. Organizația Greenpeace susține că explozia de la centrala nucleară Cernobâl de acum 20 de ani ar putea face încă 10 de mii de victime. Un recent raport ONU estima că doar 400 de oameni vor mai muri de pe urma radiației produse de explozia centralei nucleare ucrainene. Greenpeace susține însă că experții Națiunilor Unite subestimează efectele pe termen lung ale tragediei din 1986.
E greu de spus cum se face că în România animozitățile dintre președinte și primul ministru se accentuează în public în momentele în care apele debordează, când inundațiile și problemele pe care le creează oamenilor și țării în ansamblu ar trebui să conducă spre un grad mai mare de coeziune la nivelul conducerii, acolo unde se pune în practică un concept adus ieri polemic în discuție, cel al bunei guvernări. După ce a declarat public la televiziune că și-a pierdut încrederea în premierul Tăriceanu, luni președintele Băsescu anunța cu ocazia prezentării strategiei de securitate națională.
Au existat contribuții extrem de importante ale tuturor membrilor CSAT în ajungerea la forma finală. Am ținut cont inclusiv de unele observații ale domnului prim-ministru și le-am apreciat în mod deosebit. Sigur, nu pot fi acceptate însă erorile.
E aproape inutil de întrebat la ce servește o asemenea atenționare sau mustra Republica primului ministru din partea unui președinte provenit dintr-un partid ce formează alături de liberal coloana vertebrală a actualei guvernări. Totuși, lucrurile nu pot fi lipsite de explicații și stăm de vorbă pe această temă cu analistul bucureștean Radu Călin Cristea, pentru care ar fi vorba de un conflict suplimentar între cele două palate, Cotroceni și Victoria, nu?
Fără îndoială, Victor, poate cu mențiunea că dacă Palatul Cotroceni pare să aibă un singur locatar, la Palatul Victoria funcționează totuși un întreg mecanism guvernamental despre care nu s-ar putea spune că este controlat de premierul Tăriceanu. Șeful statului nu a scăpat nici acest prilej pentru a arunca în corț pe Tăriceanu, așa cum a făcut-o de altfel ori de câte ori a avut ocazia. Să nu uităm că zilele trecute, într-o emisiune televizată, același Traian Băsescu a declarat, și îl citesc, că și-a pierdut încrederea în Tăriceanu, de care parcă nu-l mai leagă aceleași obiective.
Care să fie motivele acestui meci de box, foc încrucișat, la care îl supune președintele pe premier?
Dacă ar fi să dăm crezare unei recente mărturisiri făcute de Cosmin Gușă, liderul partidului Inițiativa Națională, între Băsescu și Tăriceanu ar fi existat o lipsă de comunicare încă din 2004. E de notorietate simpatia lui Băsescu față de Teodor Stolojan și probabil că apele alianței DA ar fi fost mult mai liniștite dacă Stolojan ar fi câștigat alegerile prezidențiale sau s-ar fi aflat măcar în fruntea PNL. Lider autoritar, pentru care Constituția reprezintă un reper mai degrabă arbitrar, Băsescu a dorit să-și impună o sumedenie de idei care n-au fost acceptate de liberali, fie prin vocea mai reținută a primului ministru, fie prin replici virulente al căror campion poate fi socotit Ludovic Orban. Demisia guvernului, anticipatele, parlamentul monocameral, referendumul pentru modificarea Constituției, etc., au fost proiecte emanate de la Cotroceni, fără o consultare prealabilă a partidelor politice, a PNL în primul rând. Pus în situații delicate și adaptându-se unor stângaci acestui tip de a face politică, Tăriceanu și PNL n-au acceptat jocurile președintelui, devenind astfel principala țintă a atacurilor sale.
Atacurile de care vorbești fac parte dintr-o tactică personală, să spunem, a lui Băsescu sau sunt doar expresia aversiunii lui asumată public față de liderul liberal Tăriceanu?
Cred că și una și alta. Cu siguranță că în percepția lui Băsescu, Tăriceanu rămâne un palid înlocuitor al favoritului său Stolojan, pe care de altfel, cu câteva luni în urmă, a încercat, fără succes, să-l reimplanteze la vârful PNL. Cu o minuțiozitate demnă de o cauză mai bună, Băsescu a lucrat pe toate fronturile pentru erodarea imaginii lui Tăriceanu. E însă, așa cum spuneai, și un joc tactic, altfel lipsit de fair play, prin care, lovind în liberal, Băsescu caută o poziționare cât mai bună a PD în perspectiva alegerilor anticipate. Alegeri cărora Băsescu le-a și fixat un termen, mai exact în lunile imediat următoare momentului speratei integrări în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
Și crezi, Radu, că eventual anticiparea alegerilor va aduce schimbările așteptate de președinte?
Pentru președinte, ecuația acestui scrutin anticipat pare să nu aibă necunoscute. Mă tem însă că Băsescu are doar o tactică, nu știu, o strategie cu bătaie mai lungă. E posibil ca liberalii să nu se numere printre privilegiații acestui scrutin. E de asemenea foarte sigur că, tractați de popularitatea lui Băsescu, democrații să înregistreze un scor foarte bun. Într-o derută profundă se află electoratul PSD. S-ar putea iarăși ca Băsescu să scape de soluția imorală, cum o numește, a Partidului Conservator. Cam aici cred că se încheie însă aritmetica lui Băsescu. Liderul neoficial al PD nu pare incomodat de ascensiunea în sondaj a PRM și nici de șansele destul de mari de a accede în Parlament ale partidului condus de Gigi Becali, partid cu numeroase deviații antidemocratice și având câteva rădăcipte în întunecata experiență legionară. Nu în ultimul rând, strategul Băsescu, aș spune strateg între ghilimele, pare să facă abstracție de posibilul șoc negativ pe care primele luni de după așteptat aderare la UE, l-ar putea avea asupra unor pături sociale, mai ales în mediul rural. Conchizând, Victor, cred că președintele Băsescu ar trebui să fie infinit mai prudent în proiectele sale electorale. Constatăm deocamdată doar că izbește cu toată forța în partenerii liberali, dar se arată protector cu CV Tudor și chiar prietenos cu Gigi Becali.
Mulțumesc, Radu Călin Cristea. Dincolo de toate animozitățile evocate, se poate spune că mai important este că președintele Băsescu a acceptat propunerea premierului Tăriceanu și a supus dezbaterii publice legile securității naționale, postându-le astăzi pe site-ul președinției. Dacă omul de rând nu are încă accesul facil la internet pentru a le descărca pe computerul personal, cel puțin societatea civilă va putea reacționa. Sabina Fati, legile securității naționale sunt subiectul predilect al discuțiilor de astăzi, atingând întreagăt și antagonismul dintre președinție și cabinetul primului ministru.
Serviciile de informații au fost în ultimul an prilej de dispută între președinte și premier, dar și între PNL și PD. După ședința de ieri a CSAT, Consiliul Suprem de Apărare Țării, în care a fost finalizată strategia de siguranță națională, Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu s-au contrazis din nou prin intermediul televiziunilor. În proiectul strategiei naționale, care este supus dezbaterei publice vreme de 60 de zile, buna guvernare se referă la administrația publică, centrală și locală, dar și la corupția care afectează securitatea națională. Forma finală a strategiei va fi stabilită de Parlament prin vot. Un termen mai scurt de 30 de zile a fost lăsat pentru dezbaterea proiectelor de legi care au fost desecretizate tot ieri de CSAT. Este vorba despre modificări ale legislației privind principalele servicii secrete, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe. Liberalii au început deja să critice anumite prevederi din proiectul legii referitoare la activitatea de informații, contrainformații și securitate, în special articolul 62, care dă voie ofițerilor de informații să facă acte premergătoare cu privire la fapte care afectează siguranța națională în conformitate cu codul de procedură penală. Există însă și alte articole care pot provoca derapaje. De pildă, articolul 26 din aceeași lege, care permite accesul ofițerilor de informații la conturi și depozite bancare, dar și în bazele de date ale operatorilor de comunicații. Acest proiect prevede în plus colaborarea dintre organele de urmărire penală și serviciile de informații, iar lucrătorii acestora vor putea acorda sprijin de specialitate procurorilor, dar și anchetatorilor din poliție. În acest fel, datele pe care le procură structurile secrete vor putea deveni probe în instanță. Lupta anticorupție va primi astfel un sprijin evident, dar pe de altă parte, mijloacele folosite de lucrătorii serviciilor pentru a intra în posesia probelor ar putea ridica unele semne de întrebare. În orice caz, proiectul de lege privind activitatea de informații, contrainformații și securitate precizează clar că urmărirea operativă a persoanelor poate fi făcută doar cu acordul judecătorului și nu poate depăși decât în cazuri excepționale 6 luni. Nu se specifică însă nicăieri dacă persoana urmărită va fi ulterior informată cu privire la acest lucru, așa cum cer organizațiile pentru drepturile omului. Noile legi de organizare ale Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe dau în continuare posibilitatea acestor servicii să utilizeze firme sub acoperire, iar ca bonus, SRI poate avea în subordine instituții sanitare, regii autonome, societăți comerciale și chiar organizații neguvernamentale. Pachetul de legi privind siguranța națională asumat de președinte prevede în mai multe locuri preocuparea serviciilor pentru eventuale acțiuni care, cităm, lezează sau amenință suveranitatea națională, valorile și interesele țării. Această formulare generalizatoare poate la o adică să-i vizeze atât pe ziariști cât și pe unii reprezentanți ai minorităților, care prin diverse critici sau proiecte ar putea deveni oricând ținte ale serviciilor sub pretextul că lezează interesul național. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, președintele Băsescu, aflat în vizită în Serbia-Muntenegru, a discutat cu omologul său, Svetozar Marović, chestiuni ce țin prin extensie de securitatea națională a României și în care, cum anunța ieri, acum Bucureștiul, este capabil să ofere soluții în calitate de actor activ. România susține fără rezerve un compromis legat de Kosovo, fără alterarea principiilor de politică externă. Apreciem deosebit deschiderea Belgradului pentru un compromis în problema Kosovo, era citat președintele Băsescu de agenția Mediafax și tot el spunea, cei care întrețin conflicte pe fond naționalist își asumă o responsabilitate grea pentru viitorul unei populații mari din Balcanii de Vest, am încheiat citatul. Și am adăugat, nu numai pentru Balcanii de Vest, aceleași derapaje cu iz electoral sau nu, fiind potențial costisitoare și păgubitoare și pentru România. Un alt actor al dezbaterilor din ultimele zile, Partidul Democrat, a anunțat astăzi o propunere nouă după faimosul TVA diferențiat, anume o majorare substanțială a salariului minim. Cu explicații, corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
după ședința Biroului Permanent Național al PD, liderul partidului Emil Boc a admis că aplicarea TVA diferențiată pentru produsele alimentare de bază nu se susține ca măsură socială. Cu numai două zile în urmă, însă, duminică, Boc aprecia că valoarea taxei ar trebui să fie diferențiată în funcție de veniturile diverselor categorii sociale. Astăzi, Boc a susținut că nu pe calea TVA diferențiată se poate realiza protecția socială, dar că, în schimb, persoanele cu venituri reduse ar trebui să fie ajutate prin acordarea unor tichete de masă sau a unor bonuri valorice. Boc a mai spus că propunerea referitoare la reducerea TVA va fi înaintată Comisiei pentru Strategie și Prognoza Alianței PNL-PD, autoarea programului de guvernare, care urmează să evalueze implicațiile bugetare și costurile aplicării unei asemenea măsuri. Liderul democrat a mai arătat că parlamentarii PD vor vota în Camera Deputaților acest proiect de lege în funcție de decizia Comisiei Alianței. Duminică, la Cluj, Emil Boc a afirmat că reducerea TVA la alimentele de bază este o decizie care trebuie analizată prin prisma implicațiilor și constrângerilor bugetare, apreciind însă că valoarea taxei ar trebui să fie diferențiată în funcție de veniturile diverselor categorii sociale. Boc mai spunea că parlamentarul sau primarul poate să plătească în continuare 19%, în timp ce pensionarul se află într-o categorie defavorizată, cu venituri scăzute, și ar trebui să plătească 9% sau chiar taxă zero. Am încheiat citatul. Însă, spuneau analiștii, o asemenea idee este inaplicabilă. Reamintim că Senatul a adoptat joi cu voturile parlamentarilor PSD, PRM, PD și PC propunerea conservatorilor privind reducerea de la 19 la 9% a taxei pe valoare adăugată pentru produsele alimentare de bază. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu și ministrul finanțelor Sebastian Vădescu au criticat votul PD din Senat, afirmând că o asemenea măsură ar dezechilibra substanțial bugetul de stat, fără să aducă însă niciun avantaj categoriilor defavorizate, ci doar producătorilor și comercianților. Astăzi, PD a venit cu altă propunere de natură să lovească fragilul buget de stat. Astfel, Emil Boc a anunțat că democrația analizează posibilitatea majorării salariului minim pe economie. El a adăugat că o comisie a Partidului Democrat, formată din vicepremierul Gheorghe Pogea și ministrul Muncii Gheorghe Barbu, analizează posibilitatea majorării acestui salariu minim de la 30% din salariul mediu cât este în prezent, până la 50%, un procent care se regăsește în statele Uniunii Europene. Aceasta ar însemna o creștere de aproximativ 50% a salariului minim, de la 330 de lei noi în prezent, la 500 de lei. O asemenea creștere, spun analiștii, ar mobiliza resurse bugetare uriașe, la fel precum în cazul unui TVA diferențiat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
România și Bulgaria afectate de viitura și inundațiile dunărene. România și Bulgaria în fața randevului european. Ziarista Barbara Oertel de la cotidianul berlinez Tageszeitung i-a luat un interviu la Sofia premierului bulgar Serghei Stanișev, între altele despre rivalitatea bulgaro-română în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Pe urmele acestor opinii, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a stat de vorbă cu ziarista germană. Vili.
Noi, bulgari, am devenit mai siguri de noi și știm că nu suntem mai puțin civilizați decât alte națiuni europene. Această declarație este una din propozițiile cheie dintr-un amplu interviu pe care primul ministru bulgar, Serghei Stanișev, l-a acordat cotidianului german de Tageszeitung din Berlin. Interviul realizat de Barbara Oertel a apărut astăzi în ziarul amintit sub titlul Acum Bruxelles-ul este mai aspru. În ultimele săptămâni, Bulgaria a devenit ținta unor critici publicate mai ales în presa germană. În aceste articole s-a vorbit de pildă despre neajunsuri majore în ceea ce privește combaterea corupției. Comparând situația Bulgariei cu cea din România, unele ziare germane chiar au susținut ideea că o amânare a primirii Bulgariei în Uniunea Europeană ar fi binevenită. În interviul acordat ziarului de Tageszeitung, premierul bulgar nu și-a ascuns nemulțumirea față de astfel de relatări. În același timp, din interviu se poate desprinde și o oarecare indispoziție față de relatările pozitive față de situația din România și stadiul în care se află acolo combaterea corupției. Mă îndoiesc, afirmă primul ministru bulgar, că între cele două țări există o diferență mare. Desigur, pentru a înainta, noi ne concentrăm asupra tuturor segmentelor care provoacă neliniștea Uniunii Europene. Nu trebuie uitat faptul că guvernul bulgar se află la putere de anul trecut din luna august. Cred însă că avem o problemă reală în ceea ce privește transmiterea informațiilor veridice despre noi. Am chiar citatul. Am întrebat-o pe Barbara Oertl, care l-a intervievat pe primul ministru socialist al Bulgariei, dacă o amânare cu un an a primirii în Uniunea Europeană a rezolvat problemele țării.
So, also jetzt von meinen Erfahrungen aus Bulgarien, auch mit dem aus dem Gespräch mit dem Regierungschef.
Din informațiile obținute în Bulgaria și după discuția avută cu premierul Stanishev, pot să spun că guvernul se află sub o puternică presiune. Obiectivul ambițios al guvernului este intrarea în Uniunea Europeană. Există teama că aderarea ar putea fi amânată. Pentru guvern, amânarea ar constitui un eșec. În același timp, există și teama îndreptățită că amânarea ar facilita creșterea euroscepticismului și ar consolida forțele politice radicale. În rândurile populației, amânarea aderării ar fi percepută ca o umilire, ca un soi de pedeapsă. Impulsurile pozitive s-ar pierde, iar continuarea reformelor nepopulare ar putea strâni chiar și protestele unor categorii de oameni, așa cum s-a mai întâmplat și în trecut. Atunci, de pildă, au ieșit în stradă profesori și medici. Astfel de acțiuni probabil că s-ar amplifica. Forțele anti-europene, care sunt destul de periculoase, ar profita în urma neprimirii. Am întrebat-o în continuare pe Barbara Oertl dacă o amânare a provocat reacții similare și în România. Îmi pot imagina ceva similar. La asta se adaugă faptul că în Bulgaria s-a răspândit impresia că a apărut o problemă suplimentară prin crearea unei competiții cu România. Nu pot aprecia prea bine reacțiile părții românești, dar la Sofia am avut impresia că acum cele două țări sunt puse față în față ca într-un joc de cărți cu scopul de a elimina Bulgaria. De aceea presa bulgară urmărește cu atenție sporită ce scrie presa română. Pe de altă parte, bulgarii sunt nemulțumiți că din partea Europei sunt considerați codași, deci în urma României. La Sofia toate astea au provocat o stare depresivă. Acum se publică mai multe analize comparative cu situația din România decât în trecut. Aproape nimeni nu vrea să recunoască totuși faptul că în multe domenii Bulgaria ar putea să fie în urma României. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Sofia, după ce a făcut ieri o escală la București, se află și Emilia Müller, ministru pentru afacerile europene în guvernul Bavariei, care formula astăzi părerea că, după integrarea României, Bulgariei și a Croației în Uniunea Europeană, ar trebui să urmeze o fază, cităm, de retrospecție și consolidare. Mai mult de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, care urmărește și ultimele desfășurări politice din Bulgaria. Petiu.
Bulgaria și România nu sunt concurente în drumul spre Uniunea Europeană. Ele au un scop comun, să răspundă criteriilor de aderare. A declarat ministrul în problemele europene al provinciei Bavaria, Emilia Müller, care s-a întâlnit astăzi la Sofia cu omologul său bulgar, Meglena Cuneva. Telaraportul Comisiei Europene, așteptat pe data de 16 mai, vom avea o pagină despre progresul Bulgariei, dar este foarte important că în domeniile critice presiune să fie exercitată în continuare pentru a-și putea scrie Bulgaria temele de acasă, a mai spus ministrul bavarez, adăugând, în funcție de conținutul raportului de monitorizare, Germania va decide votul în favoare sau împotriva ratificării. Emilia Müller a recunoscut progresul realizat de Sofia în capitolul Justiție și Afaceri Interne prin adoptarea unor amendamente constituționale și a noului cod penal. Ea însă a avertizat că este nevoie de acțiuni hotărâte în luptă contra corupției și crime organizate. În chiar ziua în care la Sofia s-a aflat ministrul bavarez, Parlamentul Bulgar a dezbătut prima moțiune de cenzură împotriva guvernului de coaliție condus de socialistul Serghei Stanishev. Motivul? Problemele nerezolvate de pe urma inundațiilor din anul trecut, incompetență și corupție în acest domeniu. Acuzațiile sunt îndreptate în primul rând împotriva Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, partidul etnicilor turci al musulmanilor, care conduce în persoana vicepreședintei sale, Emele Tem, noul minister al călămităților și avariilor. Primul ministru Stanishev a declarat că prin moțiune de cenzură nu se urmărește decât rezolvarea unor probleme interne ale dreptei. Alți lideri socialiști au acuzat opoziția că subminează eforturile de integrare europeană ale țării. Coaliția de centru-stângă dispune de o majoritate confortabilă în Parlamentul cu 240 de locuri și votul care va avea loc cel mai probabil joi nu va reuși. Și totuși o parte din deputații socialiști au recunoscut existența unor grave probleme, dar au avertizat că o eventuală criză în coaliția de guvernământ va putea fi fatală pentru șansele europene ale țării. Președintele Gheorghe Părvanov, considerat a fi părintele coaliției, astăzi a preferat să viziteze Vidinul, cel mai amenințat de apele Dunării, oraș bulgar, unde a declarat că nu există un pericol iminent pentru populația. Experții însă avertizează că după o acalmie relativă, debitele Dunării au început din nou să crească. În ultimele ore a fost atinsă cota de 969 de centimetri. Situația se va putea complica în următoarele zile, având în vedere precipitațiile așteptate. Multe drumuri, printre care și o porțiune de la cel internațional Vidin Sofia, sunt acoperite de apă. Sate din județele Vidin, Muntana și Plemnă sunt rupte, practic, de restul țării. În apă și fără energie electrică sunt cartiere întregi la Nicopole, Silistră și Turtucaia. În orașele de-a lungul Dunării încep să apară serioase probleme sanitare. În multe locuri apa nu mai este bună de băut, nu mai funcționează canalizarea. Este real pericolul unei epidemii. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, noul șef al consilierilor Casei Albe, Joshua Bolton, preconizează schimbări de personal care să impulsioneze agenda președintelui Bush și să redreseze corabia celui de-al doilea său mandat. Ce modificări sunt avute în vedere? L-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, pe Valeriu Sela.
Joshua Bolton a spus la instalarea sa în funcție că a venit momentul reîmprospătării echipei. Era vorbit și de nevoia de un plus de energie. Preluând conducerea consilierilor prezidențiali într-un moment politic delicat și într-un an cu alegeri pentru Congres, Bolton și-a prezentat intențiile la prima ședință cu subordonații săi.
A solicitat noul șef al personalului demisia cuiva?
Nu, și nici un consilier de la Casa Albă nu și-a anunțat încă intenția de a pleca, după spusele lui Scott McLaren, purtătorul de cuvânt al președinției, care el însuși și-ar putea vedea poziția periclitată de anunțata reorganizare. Președintele Bush l-a investit pe Bolton cu toată autoritatea de care are nevoie pentru a efectua schimbările de personal pe care le consideră adecvate. McLaren a precizat că anunțul în acest sens va fi făcut în curând. Una dintre primele poziții care va trebui ocupată este cea de director pentru buget, funcție deținută până nu demult de actualul șef al consilierilor. O altă poziție care este neocupată e cea de consilier pentru politică internă. Alte schimbări sunt la orizont, dar Joshua Bolton a dorit să ofere personalului oportunitatea de a părăsi, dacă vreunul dorește, Casa Albă de bunăvoie. Vrea să se asigure că are o echipă care să rămână până cel puțin la sfârșitul acestui an, a spus McLaren, continuând, și ne-a spus că dacă cineva are de gând să plece, să o facă acum.
Cum și-a definit noul consilier șef misiunea?
Era spus că preia funcția într-un moment dificil, când Statele Unite sunt angajate în războiul împotriva terorismului. În condițiile în care, în Irak, numărul victimelor americane crește, președintele Bush este într-o criză de popularitate, ceea ce poate afecta șansele republicanilor la alegerile pentru Congres. În aceste condiții, Joshua Bolton consideră că este nevoie de o schimbare de natură să facă față circumstanțelor dificile. Republicani din afara Casei Albe anticipează modificări în rândurile lobbyiștilor președinției și probabil și în biroul de comunicații.
Este vorba doar despre modificări în personalul Casei Albe sau acestea s-ar putea extinde și la nivelul cabinetului în general?
Să nu uităm că în Statele Unite președintele este unicul șef al executivului, deci el conduce și guvernul. Un fel de Băsescu și Tăriceanu într-o singură persoană, dacă se poate imagina așa ceva. Într-adevăr, McLaren a spus că deocamdată se vorbește despre schimbări în personalul Casei Albe, dar că președintele dorește să fie sfătuit de Bolton și în legătură cu posibile modificări în restul administrației. Un lucru pare sigur, acestea nu-l vor viza într-o primă fază, cel puțin, pe ministrul apărării Donald Rumsfeld, în apărarea căruia a sărit președintele Bush săptămâna trecută, când demisia ministrului a fost solicitată de câțiva generali în retragere. Președintele Bush este cunoscut pentru fidelitatea sa față de colaboratorii apropiați și de aceea analiștii politici apreciază că schimbările vor fi probabil mai puțin dramatice decât se anticipează acum. Bolton este doar al doilea șef al consilierilor de când președintele Bush a ajuns la Casa Albă, primul fiind Henry Card. McLaren a refuzat să comenteze legătură cu propriul său viitor în administrație. Nu vreau să fac speculații cu privire la chestiuni personale, a spus el, mulțumindu-se doar să zâmbească diplomatic.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Ne-a mai rămas timpul mie, Victor Eschenazi Moroșan, să vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și să vă reamintesc că ne puteți asculta pe unde la orele 21 cu ora Moldovei.